ድረ ዲሞክራሲ ከጣተ ቶርባን ደርቤ ራጀል ቀቤ ከን ወልገይሳ ግጌ ሳትሮ የመንመሬ አደዋዊ ዶክተር አብይ አህመድ ረታ ፓርቲቻ ከታን ሙርቴሱሳ አኩመከለይ ሰጠጌ ሰንቤክ ሴጅራ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ድራኒ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታይታ ሳኒ ገለክሱ እየተጠየኘ ገልፈተን እገረጋት ሲቦድ ዶክተር አብይን ድሮቴሱማት ፍላቴ መንመሬ አደዋዊ
ጌፈቶ ተገኛ ድራታን ኢሃደጊት ናምኒ ገረፉል ድራት ሙምቺ ሚኒስተራታን በክስሰሙ ኢላልቺሴ ጃርማሌ ሞርሚቶታ በየከሰ ጅራኑ አከሚትላሉ ኢታና ድራታ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ኦቡሙላቱ ገመቹ ፍንፍኔራዱ ቢሰንጅራ
ኑይ አከይላሉቲ ወልቲ ከባሳ አደዋዬ ዳከኑይ ላሉ አደዋዬን ወጋዲ ደሚኒ ቶርባ ፈብያነ ከሰተ ደምሳጅራ ባንቹመቃቃ ያየሬ ነሞተረካ ቱሬ ኑይ ናሞተራ ሙፊን ከምኑ ገሩ ስርነ ሰነቱ ትረክነ ኡማጅራ ረክነ ቢየከነ ከሰጅሩ ፍሲ እንዲዩ መታንሳ ገዲቡዬ ረክነ ኡማሜ ሁንዱማ ፈአና ቱትጋፈተ መሄዴ አመሰብከኝ ባዬ ይረት ረክነ አርጋጅራ ያደዋይኒ ገረሰጪቲ ቢያ ነገገሱ ዳፊ እንደንደው አመገገሱን ከንደንዳም ወሊገልቴ ዳን ወልብረታኒ አሳኒ ከራ ነጋቲኒ ጂጂራኒ አዴሙት በርባች ሳጀነቲ ንጂጂር ሰበርባን ነመሌ አራሙሜ ሚኒስተር ቻቱ ዋበሌ ሰይዶሳ አበሉቡዬ ጣንጀሩ ንቲኑይ ነሞተራ ቀምኑ ነሞት ዋንፈደን ቀባኒ ስርኒ ሱኒ ሐመጁ ብትረክነ ቀባ ስርኒ ኩኒ ወጋዲ ደሚጃ ቢሰዴ መከናኒ ሰገንታ ከናኒ ገረሲ አጭቲ ሲዲ መባሱ ኢንደንደው ቴረብየቲ ከበጂሱስ ደደቤራ ነሞት ባየን ኢዶ ባየዳ ረከታ ጅሩ amma yero kana nagada ambani nagada angaluliu baye rakisa wanta teefi britania sani maredan tawtu sagubajira nagada ni
walit ufani mariachu enajetan enyufa jechu kesen akkabit kan abnikesen ilalo kan mu yada kridi esad abnikesen
akwa vetani adwae ngana wagad damija fi kanini karora kabu amma sabibiya kanada sabiji opiala kanini jechajuru buya kuro torbatau waggato kuwata wonni sammare ta irra turani dufani kuni jijirani nizana majeda parti to kokesati yo na majijirani mumme ministera kurani kuni jijira majenne kapudanu mitinui kanu jijira majenne dubannu biyana kesati kantawni sagubajiru garasechit wali galtedan utudi gimbuin isanis kesatter gamani motumma haran abate yo biyana bushmale rakina kabajennani
bai walgai adawawi yokan ihade kanaf filata mudrata particha lalchise kamagala lendenjiru kin university ra barsisa seraf mirgalnama doctor awalalos gafadentu
namonni tokotokko ilalchi adadda qabachu dendani geru woluma galatti oromon akko oromotti mumiche ministera biyefen kesati tawojechuni qabatan wa amjiru kesati yosotae kuni ummat oromode wangarida ሰብሰብ ሞተ ቢራቲስ ዋንጋሪዳ ቢዩቲዩብ ላይ ደምሰን ወሉ ማገለት ዋንጋሪዳ ከስመስ ናኖ ሰሪፊስ ዋንጋሪዳ ጀዴትን ፍቀዳ አቆቤከሙ ሄራፊ ሰሪዲ የሰንጁሩ ጋፊ ሰብሰብ ለሞሊ ሮቴራ ናፍካሳቱን ዘቱን ዳይቲን ከነ ጣበቴዳ ሃተው መሌ አካታ ኢሊቀበተማን የግስሚት ለበጋቲን ቱሪ ሮቴራ ዳፍ አምርጋ ሰብሰብ ሞተ ከበጂሱ ኢንደንዴኒ አብሱ ወጋ ለማሰዲን ደብረን ከነጂስ ወደ ማጥሪ ወልቀበት የቴኒን ሃሊ ሙጥማል ተደለጉ ሃሊ አደዋይን ሰከለ ታዲት ተደለጉ ጅጅረሜ አብሱ ታዲዮሊስ ሰበከን ወጅን ተውዳን ወዴን ወንድጉን ጅጅረሙ ደንደሄትን እንጅራ ጅጅረሙ ኩን ዋን ሆንደ ቦሮይስታን ጅጅረ የኮሚቲ ገሩ አካከ ከተቻ ደም ሰጥቶላል ለትን እንጀን ኩን ጅጅረማ ጋር ገዲ ሁደታን
ሰደርካ ሙምቺ ሚኒስተራት ዶክተር አብይ ማልጎቹ ደንደው ከነቦደ ጀተን ያዱ ዶክተር አወል
አከሄር ቢየሰኒቲ ሙምቺ ሚኒስቴራ ነማ አንጎ ያወቺሳ ኦልአና ከቦታ ፓርላማ ዩዲጉ ደንዳ ጅቹን ፓርላማ ፍዲ ፓርላማቲ መሪ አጂሴ ፓርላማን ዲዞልቭ ተኤትኒን ስለነግራዋ ሙደንዳ አካ ሁጂራ ወቺሳ ትነምኒ አንጎ ሀገይሳ ቀቡ ሂንጁ አንጎ ጉዳ ቀባንቹዳ ቢየሰኪሰት waa'ee seera kabachiisuu ta'uu danda'a, waa'ee haqa ta'uu danda'a, mirgaa fi olaantummaa seeraa irratti ta'uu danda'a. Gaheen muummichi ministeeraa qabu baay'ee baay'ee guddaadha. Gaafiin guddaan akka muummichi ministeeraatti aangoo seerri kennuuf itti fayyadameetiin hojjechuu danda'amu hin danda'u jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti kun ta'uu dhabuu danda'a. In the long term garuu tarkaanfii fudhachuu qabu. Hundayyuu fudhatee of eeggannoo godhuu qaban hundayyuu godhanii akka jaarmayaatti hooqa socho'uu danda'an taate akkuma haga ammaatti qarsoo godhaatiin turan kana hin jabatanii bakka gara garaanitti gara fuulduraatis deemuudhaaf akka kana qabachuun aangoo kana qabachuun hiree guddaa bana. Yoo xiqqaate wanta guddaa jijjiiruu yoo dadhabe sadarkaa naannoo hundatti mootummaan naannoo Oromiyaa bilisa ta'eetiin dalaguu akka danda'u muummichi ministeeraa baay'ee gargaaruu danda'a jechuudha. Fedhii yookaan hayyama muummicha ministeeraa malee waraanni yookaan ammoo sekuuritiin dhimma naannoo keessa seenuu hin danda'u.
Gama biraatiin mormitoonnis haa ta'u qeeqxonni dhuunfaan yeroo adda addaa akka kaasaa turan mootummaan kun yeroo dheeraadhaaf taayitaa irra tureera. Yaadeg yeroo dheeraadhaaf taayitaa irra tureera. Jijjiiramni jiraachuu turre jira. Mootummaan ce'umsaa mormitoota hunda hirmaachise jiraatee qaamni hundumtuu kan keessatti argamu ta'uu turre jira. Akkasitti malee ammallee ihaadeg ofuma isaa ofin haaressee jedhee namoota bakka buusuun faayidaan qabu kanneen jiran jiran.
Sabaaf sablammoota adda addaa bira akkasumas humnoota siyaasaa adda addaa bira ilaalchi kun akka jiru beekamaadha. Garuu wanti wajjin baafachuu qabnu tokko adda waa'iin humna tokko miti. Adda waa'ii keessa humnoota adda addaatu jira. Humnoonni tokko tokko almost akka oppozishinii ta'aniitiin ilaaliitti hojjetaa turantu jira. Akka paartii tokkichaa akka garee tokkichaa gooneetiin ilaaluu hin qabnu adda waa'ii. Haalli asiin duratti deemaa ture jijjiiramaaf rifoomii barbaachisaa ta'u tokkoodhaaf karaa banuu hin dandeenye ture. Har'as wanti kun ta'uu hin danda'u jenneetiin guutumaan guututti hiriirsan cufuu hin qabnu. I think humni amma aangoo qabate kun haga tokko irra deddeebi'eetiin waan dubbateef jijjiirama kanammoo haala adda addaatiin uummata Oromoo qofaaf osoo hin ta'in uummata Itoophiyaa walumaa galatti jechuudha. Hojjechuudhaaf jijjiiruuf qophii akka ta'an yeroo adda addaa ibsaatiin hin turani. Adda waa'ee keessatti immoo humni jijjiirama akka dhufne barbaadu kam akka ta'e ni beekna. Kanaaf hin jijjiiraman jenneetiin inni guutumaan guututti karaa cufuun barbaachisaa natti hin fakkaatu sirriif natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee opiniyoon waan aangoo qabatteef qofa Oromoon mirgi isaa boru guutumaan guututti eegama. OPD'n eeraa fi seeraan haala asiin duraan adda ta'e tokkotti deemtii jenneetiin inni sadiis guutumaan guutuutti fudhachuu hin qabnu. Haalli sabaaf sabummoonni adda addaa paartiiwwan adda addaa filannoo bilisa ta'e tokko keessatti hirmaachuu danda'anii biyyi sun dimokiraatawuu dandeettu irratti dhiibbaan godhamuu qaba karaa hundaanii jechuudha.
Dhimma kanarratti as Yuunaayitid Isteetsi kan jiru Giloobaal Yuunivarsiitii irraa barsiisaa falaasamaaf hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruus gaafadheen ture.
Karaa tokko xinnoo nama ajaa'ibuu hin danda'a wanti kuni maaliif OPD'n yeroo dheeraa fi mootummaa sana keessatti akka mormituutti kan dhaabbatedha yeroo tokkotti jalqabe. Mormiin kun irraa kan ka'e fincilatu jira jedhamee miseensota jaarmaa kanarrattu tarkaanfii adda addaa fudhatamee jira. Jaarmichas immoo hoogganaa isaayyuu dhiibbaa mattii ta'eefiin dura ta'anni dura ture lammatatti bu'ee Dr. Abiy immoo tokkofa akka dhufu godhamuun sun jaarmicha ol keessatti hiruudhaaf aangoodhaaf adda adda tamsaasa'anii gochuudhaaf yaalanii turanii. Hundumtoota jechuu didee OPD'n walga'ii kana keessatti mormii guddaa uumee dhaabbiinsaas cimaa ture jedhamee ta'e dubbatamaa kun dhugaa hoo ta'e filannoon kun amma ta'e tokko ilaalcha diidaa gad tasgabbeessuu danda'a. Keessumaa warri alaa mootummaa kanas bobba'aa jiru geeddaraan akka go'amuu fi kanaaf xinnoo ishee afuuraa baafachuuf isaan malluu danda'a. Haa ta'u malee amma state of emergency kun hojii irra jirutti xaqqalaa ministeera isa kamiyyoo ta'e filame hojjechuu waan hin dandeenyeef aangoo tokko waan hin qabnee fi hiikii isaa poolitikaan tarkaanfii tokko gara fuulduraatti adeemsisuu danda'a jedhamee yaaduu hin danda'amu jedheen turedha. Kana achiis immoo gara fuulduraatti ilaalamu isaaf qabu olaantummaan TPLF kana keessatti diigama moo hin diigamu inni jedhu sun murteessaa ta'uu danda'a jedheen fudhadha. Guutummaatti yookiin ta'e malee sochiin ammaa kun qabanaa ofii hin deemu.
Muummichi ministeeraan haaraan Dr. Abiy Ahmed akka muummicha ministeraatti tarkaanfiin itti aanu maaltu irraa eegama? Danqaalee maaltu isaan mudachuu danda'a? Gaaffii uummanni dhiyeessuuf deebii kennuuf carraa maalii qabu jettanii yaaddu Dr. Alamaayyoo?
hojiin inni guddaa dhugaa muummee ummataa ta'uudhaaf yookiin immoo muummee olaantummaa TPLF hambisuudhaaf ta'uu danda'u yoo ta'e inni hojii isaa inni jalqabaa seera alatti state of emergency keessuma uummata Oromoo irratti lallabamame kana seera alatti ta'uu isaatuun qofaatuun taane aangoo muummichaa guutummaadhaan waan dhukkaamsuu fi filamuun hiikan hin qabne waan ta'eef hojiin inni guddaa isa seeraa alatti ta'e kana akka seeratti gaafatamu godhamee irra deebamee irratti dubbatamee hatattamaan state of emergency kun dhaabbachuutisaaf qabaa jedhee nama fudhadhu. Kanan godhiini jeeqaan biyya sana keessa jiru itti fufuuf adeemaa jedhee nama fudhadhu. Kun akkuma arginu kana guyyaa guyyaan nama baay'eetu ajjeefamaa jira, gidiramaa jira, inni kan biyya isaati qe'ee isaati buqqa'eeti biyya namaatti godaanaa jira. Haala kanaatiin itti fufuuf adeemaa jechaa wattaaddarri Mabushetti. Hojiin inni guddaa isa kana kan ta'u sana booda balance of power IPRF keessattu jechaa waldiddaan OPDO fi TPLF gara tokkotti akka inni futtaafachuu danda'u uummatoota isaan kan gama isaatti gorsiise wal'aansoo kanatti futtisaaf qabaa jedhee hin fudhadha. Kun egaa kan ta'uu danda'u tokkofaa tiknii lammaffaa immoo waraansi guutummaadhaan paartii isa kamiitiyyuu alatti ba'ee walabummaa isaa eeggatee hojiraachuu danda'a ta'edha jedhee hin fudhadha. Ammatti garuu kun ta'uu waan danda'u hin fakkaatu.
Gaaffii dhaabota mormitoota adda addaan dhiyaatee ture gaaffii mootummaan ce'umsaa paartilee hunda hirmaachisu dhaabachuutu irra jira. Mootummaan kun kanaaf amma balbala hin bannetti biyya sana keessatti jijjiirame dhufuu hin danda'u warra jedhantu jiru. Kanaa akkamitti ilaaltu Dr. Alamaayyo?
Kun dhugaadha gaaffii waan hin qabnedha. Inni kun egaa hidda buqqisaa kan ta'e jechaan koo raadikaal kan ta'e geeddarraadha inni gaafatu. Inni kun mootummaan kun kanaaf qophaa'aa hin fakkaatu yeroo ammaa kanatti. Karaa tokkoon hubanne OPDO lubbuu EPRDF kan balleessu kan diibutu hin taane kan hambisuuf tattaafatu natti fakkaatanatti. Kunis maalidha geeddarraa irra keessaa tokko tokko geeddaruudhaani komii uummanni qabu tokko tokko deebisuudhaani umurii mootummaa kanaa yookiin immoo umurii olaantummaa paartii kanaa tursiisuudhaaf inni yaalaa jiru. Isuma kanallee fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf mormitoota isaan kaaniin daangaa siyaasa keessa gashanii isaan duukaa wal falmuun aangoo kana fedhiidhaan gadhiisu amma ta'etti hubata mootummaan kun. Inni kun immoo akka suusaayidiitti akka hojjeessutti waan ilaalanidha jedheen hin fudhadha. Keessumaa balaa uummata irratti geessisamaa ture waggaa dheeraa kana keessatti qabeenya saamicha guddaa godhame kanarratti booruun keenya sodaachisaa jedhanii waan of sodaataniif waan kanatti adeemuu danda'u jedhee takka hin abjadhoon karaa godhama.
Dhaggeeffattoota keenya Addawaawwiin kaleessa dura teessumaa paartichaaf dhaadhoo irraa Dr. Abiy Ahmed filachuu laalchisee kanneen yaada isaanii nuuf ibsan hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu, hayyuu seeraaf mirga namoomaa Dr. Awwalaloof, ittaanaa pirezidaantii Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu guddaan galatoomsadha. Kanarraa kanumaa nan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.